9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Kontrapunkt emitujemo integralni razgovor sa profesorom doktorom Gideonom Grajfom, autorom izvanredno značajne monografije Jasenovac, Auschwitz, Balkana, Ustaška imperija okrutnosti. Radi se o multidisciplinarnoj studiji doktora Grajfa u kojoj je prvi put izvršena uporedna analiza Auschwitza i Jasenovca, štampana je u Izraelu na hebrejskom, srpskom i engleskom jeziku u impresivnom formatu 42 puta 29 cm u punom koloru na najfinijoj Kunstdruck hartiji. Izdavači ove monografije su Institut za holokaust Shem Olam iz Izraela, Fondacija za projekte edukacije o holokaustu Miami Sjedinjene Američke Države i Akademski koleđ Ono iz Izraela. Članovi uređivačkog odbora su profesori i istoričari iz Izraela, Sjedinjenih Američkih Država, Norveške, Italije i Japana. Profesor dr. Gideon Grajf je istoričar, specijalizovan za period holokausta, veliki stručnjak za koncentracione logore uništenja, pre svega za Auschwitz, stručnjak za Sonderkommando, glavni istoričar na Institutu za obrazovanje, dokumentaciju i istraživanje o holokaustu Shem Olam u Izraelu, glavni istoričar Udruženja za obrazovne projekte o holokaustu u Majamiju Sjedinjene Američke Države, direktor Međunarodne ekspertske grupe GH7 protiv revizionizma u istoriji. Ova knjiga je rezultat delovanja srpsko-jevrejskog projekta u okviru koga je srpska diplomatija počela saradnju sa izraelskom i istoričarima iz 7 zemalja sveta koji su pod rukovodstvom profesora doktora Grajfa formirali Međunarodnu ekspertsku grupu GH7. Ideja o ovom projektu nastala je u vreme bojkota jevrejske, srpske, romske zajednice kao i antifašističkih organizacija. Najpre državne komemoracije Jasenovca aprila 2016. a potom i državne ceremonije Dana holokausta u Hrvatskoj 27. januara 2017. Država Izrael, odnosno izraelska diplomatija, kao i njeni eksperti za holokaust, poput Efraima Zurofa, profesora doktora Grajfa, bili su prinuđeni da reaguju, kao i Republika Srbija i srpska diplomatija. Kako je to objasnila i izjavila ambasadorka Ministarstva inostranih poslova dr. Ljiljana Nikšić, svakoga dana pojavljuju se novi izvori i nova dokumenta, a u međuvremenu, nakon što su direktor GH7, profesor dr. Grajf i istoričari grupe GH7, ekspertske grupe, istraživali arhive u Izraelu, Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Italiji, Norveškoj, Republici Srpskoj, Hrvatskoj i Srbiji, pojavio se i dokument iz arhiva u Edinburgu o masovnim grobnicama u Jasenovcu. I nedavno je u javnosti objavljen snimak koji su načinili američki vazduhoplovci januara 1945. Ovaj snimak nesumnjivo potvrđuje postojanje masovnih grobnica koje su se prostirale na 10 kvadratnih kilometara. U njima su sahranjivane ustaške žrtve iz Jasenovca. Neke od ovih grobnica bile su i po nekoliko stotina metara dužine i to baca potpuno novo svetlo na do sada raspoložive podatke. Istraživači iz Nacionalnog instituta za forenziku u Tel Avivu i Medicinskog univerziteta u Tel Avivu, profesor dr. Hersković i profesor dr. Haim Cohen, antropološki forenzičari, ocenili su da bi broj tela odraslih logoraša u jednoj masovnoj grobnici ove veličine mogao da bude oko 270, a dečijih tela između 600 i 700. Javnost je obaveštena i da je odnedavno u arhivu Vojvodine pronađen dosije o ustaškim zločinima tokom Drugog svetskog rata u NDH. Njih je sačinila Nemačka tajna policija u Beogradu. Pronađen je izveštaj koji potvrđuje da je vrh Katoličke crkve u Hrvatskoj bio upoznat sa zločinima koji su bili u toku. Dokument u arhivu Vojvodine je u stvari to svedočanstvo o ustaškim zločinima prevedeno na nemački jezik i zavedeno 8. februara 1942. godine u dokumentaciji čelnika Nemačke obaveštajne službe. Pomenuto pismo samo je deo dosijeja Gestapo o ustaškim zločinima na Srbima, Jevrejima i drugim narodima počinjenim 1941. i 1942. u logorima u Jasenovcu i Novoj Gradiški i u drugim područjima nezavisne države Hrvatske. Dosije je u potpunosti na nemačkom jeziku, na 300 stranica ispisani su detalji zločina potkrepljeni sa 63 autentične i uredno nemačkom preciznošću numerisane fotografije. Profesor Gideon Greif je i čovjek koji je intervjuisao 31 preživjelog radnika Zonderkomande iz Auschwitza. Na osnovu njihovih svedočenja napisao je knjigu Plakali smo bez suza. Ona je inspirisala jevrejsko-mađarskog reditelja Lasla Nemeša da snimi film Saulov sin. On je 2016. nagrađen Oskarom. Gideon Greif je imenovan za predsedavajućeg Međunarodne komisije za Srebrenicu, koju je formirala vlada Republike Srpske za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 1992. do 1995. Slušamo intervju sa profesorom doktorom Gideonom Greifom.
Your book on Jasenovac and the system of the...
Profesore Greif, vaša studija Jasenovac, Auschwitz Balkana, Ustaška imperija okrutnosti, jedna je od najvažnijih knjiga našeg vremena. Knjiga je impresivna, monumentalna, ona dominira već na prvi pogled svojom veličinom i dizajnom. Što vas je motivisalo da započnete rad na ovoj studiji i koju ste metodologiju primenili u istraživanju jedne ovako kompleksne teme?
Was used to do such a complex study.
Well, behind all the projects which I'm doing, the book.
Iza svih projekata koji se tiču Srbije, studije Jasenovac, Auschwitz Balkana, Ustaška imperija okrutnosti, budućih knjiga, filma koji realizujem sa Emirom Kusturicom i ostalih projekata koji se tiču srpske historije, stoji moja saradnja sa ambasadorkom, dr. Ljiljanom Nikšić. Ona me je podržavala, otvorila mi je sva vrata. Bez nje ova knjiga nikada ne bi bila realizovana. Također, izraelska ambasadorka u Beogradu, dr. Alona Fischer-Kam, je u svim fazama saradnje od 2016. godine pomagala svojom nesebičnom podrškom. Ona je kćer Ani Zorman, koja je također preživjela holokaust. Obe diplomatije zaslužne su što je došlo i do prve i najveće izložbe o Jasenovcu u istoriji Ujedinjenih nacija povodom Međunarodnog dana holokausta u Njujorku 2018. Knjiga je dakle rezultat veoma intenzivnog četvorogodišnjeg rada tokom koji sam istraživao zločine hrvatskih ustaša protiv Srba, Jevreja, Sinta i Roma tokom Drugog svjetskog rata, naročito u Jasenovačkom logoru istrebljenja. Godine 2016. postao sam direktor Međunarodne ekspertske grupe GH7, koja se fokusira na zločine počinjene u NDH. Zajedno sa kolegama, istoričarima iz 7 zemalja, Izraela, SAD-a, Nemačke, Norveške, Italije, Srbije i Hrvatske, sprovedeno istraživanje arhiva Izraela, Nemačke, Italije, Hrvatske, Jasenovac, Republike Srpske, Donja Gradina i Srbije sa naglaskom na razgovore sa preživelima iz Jasenovca. Pokušavali smo da otkrijemo istorijski obrazac po kojem je funkcionisao ovaj sistem najbrutalnijeg od 8 koncentracionih logora koji su delovali tokom Drugog svjetskog rata, a koji je bio iz mnogih razloga u bivšoj Jugoslaviji pod velom ćutanja. Sada je to počelo da se menja. pokrenuli smo proces skidanja prašine sa prave istorije. Prašina nipošto nije dobra u istorijskim stvarima.
As I heard, it was not allowed to talk about Jasenovac during the Tito regime, and now we started to change all of this and to open, or to, shall I say, to take out the dust from history. Dust is something not good for historical matters.
U knjizi kažete da je napravljen jevrejsko-srpski bastion protiv revizionizma.
The Serbian Jewish bastion against revisionism.
What the group which I've just mentioned G7 and me did is
prvo što smo ja i grupa GH7 uradili je istraživanje zasnovano na faktografiji, što je najvažnije u istorijskoj nauci. A zatim smo otpočeli i tešku borbu sa novim kriminalnim talasima distorzije i revizije istorije, koji predstavlja zločin po sebi, budući da poricanjem zločina doprinosite samom zločinu i sami ste na taj način postali zločinac. Poricati, na primjer, broj žrtava znači ubiti ih dva puta. Žrtve to ne zaslužuju.
U pitanju je multidisciplinarna studija. Koje naučne discipline su uključene u nastanak studije Jasenovac, Auschwitz, Balkana, Ustaška imperiokrutnosti?
Disciplines are involved.
Well, first of all, historical documentation, which means we were in all possible archives. Then reading testimonies of survivors, interviewing survivors.
Ono što smo prvo uradili je istražili smo sve postojeće arhive u potrazi za istorijskom dokumentacijom. Proučili smo izjave preživelih. Intervjuisali smo preživele koji su još uvek u životu. Još uvek ima preživelih ne samo u Srbiji, već i u Izraelu, koji su kao deca bili zatočeni u Jasenovcu. Gledali smo veoma važne filmove u kinoteci iz vremena Holokausta. Ne postoje vrata koja nismo iznutra otvorili kako bismo sagledali punu i kompletnu sliku. Radi se o veoma dobro utemeljenom istorijskom istraživanju, zasnovanom na dokumentaciji, dokumentarnim filmovima, literaturi, svedočenjima, a nadam se da ću u budućnosti napisati još jednu knjigu koja će kuću podići na viši nivo. Napravili smo prizemlje, a planiramo da sazidamo još jedan sprat, budući da neprekidno dolazimo do novih podataka. Istorija je kao arheologija. Kopanjem dolazite do novog materijala. U arheologiji nalazite materijalne dokaze stare hiljadama godina. U istoriji je ista stvar, a to su dve veoma srodne discipline. Ova knjiga nije posljednja reč o Jasenovcu. Prihvatam kada mi ljudi kažu da je moj rad bazičan i fundamentalan. To je zaista jedan lep kompliment, ali smatram da ovo nije naša konačna reč o Jasenovcu.
Thank you. ste ekspert za Auschwitz i ekspert za holokaust. Da li ste bili na bilo koji način zapanjeni kada ste se suočili sa užasima Jasenovca?
In a way, yes, I was.
Na neki način zaista jesam. Bio sam iznenađen kada sam video koliko su Jasenovac i Auschwitz slični, a u isto vrijeme koliko se razlikuju. Hrvati ustaše su pokušavali da imitiraju zločine Nemaca, ali i da ih nadmaše. Učenik želi da bude bolji od svog učitelja. Oni su to radili na najbrutalnije moguće načine. Dozvolite mi da iznesem razliku između dve filozofije ubijanja. Nemci su pokušali da ne isprljaju ruke. Njihova filozofija ubijanja je bila: ubijmo ljude na veoma čist način. Šta to znači? Mi nikada nećemo držati žrtvu u svojim rukama. Nikada nećemo isprljati ruke njenom krvlju. Ubijat ćemo na tehnički, industrijski način. Tako su osmislili industrializaciju smrti. Kada su nacisti počeli sa konačnim rješenjem u Sovjetskom savezu 21. juna 1941. sistem je bio ubijanje iz vatrenog oružja i na taj način je ubijeno 1,6 miliona Jevreja. Ali takvo ubijanje nije bilo dovoljno čisto. Zbog čega? Nemačke ubice su stajale veoma blizu svojih žrtava i nalazile su se oči u oči sa ljudima koji su umirali od njihovih metaka. Šta više, ponekad bi deo mozga eksplodirao i njegovi delovi bi isprljali uniformu nemačkog ubice. To se Nemcima nije činilo ugodnim. Zbog toga su, nakon što su ubili 1,6 miliona ljudi, unapredili sistem koji je rešio sve ove probleme. Novi sistem je radio kao fabrika sa gasnim komorama, u kojima nije bilo direktnog kontakta ubice sa žrtvama. Ubice nisu morale da gledaju kako žrtve umiru, osim ako to nisu želele. Komadi tela žrtava nisu padali na uniforme i sve u svemu bio je to veoma čist zločin. Ustaše, sa druge strane, su želele sasvim drugo. One su volele krv, volele da drže žrtvu, volele da je seku, da joj vade oči. To je za njih bila zabava. To je razlika u filozofiji ubijanja i to sam otkrio tek kada sam otpočeo svoje istraživanje. U knjizi opisujemo 57 ustaških metoda ubijanja i mučenja ljudi na osnovu analize doktora Izaela Herškovica, profesora anatomije, forenzičara i konsultanta našeg ekspertskog tima, izvedene na osnovu mog istraživanja. Ove metode opisane su u podpoglavljima: direktni načini ubijanja, 16 načina, mučenje koje u većini slučajeva dovodi do smrti, 13 načina, posebni načini ubijanja u koje spadaju vađenje fetusa iz stomaka trudnih žena, silovanje i nabijanje na kolac, silovanje i odsecanje dojki, silovanje i stavljanje živih pacova u genitalije, silovanje i stavljanje opušaka u genitalije, posebni načini ubijanja dece koji obuhvataju razbijanje dečije lobanje udarcima o zid, udarcima maljem, nabijanje na bajonet i oslepljivanje gledanjem u sunce. Posljednje podpoglavlje opisuje metode ubijanja koje se postižu stavljanjem žrtava u uslove koji nesumnjivo uzrokuju teške bolesti i smrt. 7 načina. I jedno novo otkriće je 57 načina na koje su Hrvati ubijali. Oni su to veoma voleli. Smrt je za njih bila važna, ne život. Oni su obožavali smrt, obožavali ubijanje, torturu, obožavali da gledaju kako ljudi umiru. Za njih je to bila vrhunska zabava. Jasenovac je na svoj način daleko brutalniji, čak i od Auschwitza. On je proizvod strahovite brutalnosti, varvarizma, okrutnosti i primitivizma. Druga razlika između Jasenovca i Auschwitza je što su u Auschwitzu Nemci koristili jedan broj žrtava kao robove u industriji smrti. U Jasenovcu rad je služio za ponižavanje, kažnjavanje i torturu. To nije bio pravi rad, dok je u Auschwitzu postojao čitav niz fabrika, postoje industrijski sektor pod nazivom Bunamonovic.
Vrhunac ustaškog zločina predstavljaju koncentracioni logori smrti za decu kakvi su postojali u Sisku, Jastrebarskom i Jasenovcu.
This is also a very significant difference. No German camp was exclusively for children or...
To je također veoma značajna razlika. Nijedan nemački logor nije bio uspostavljen za decu. Za žene da, ali za decu ne. To je tipično ustaški izum koji svedoči o neverovatnoj okrutnosti i brutalnosti. Logor za malu decu, čak bebe koje umiru od izgladnjivanja i torture i smišljanje što nepodnošljivije torture kao što je bacanje deteta u vis i nabijanje na bajonet pred očima majke kao forma zabave za ustaše. Svedočanstvo su jedinstvenog zločina protiv dece kakav je izveden u NDH.
Imprisoned little children, even babies, without their parents, of course, and let them die out of starvation and torture.
Kako razumete ovu okrutnost? Da li imate objašnjenje?
First of all, no. I'm a historian, not psychiatrist and not psychologist. And then it's...
Ne, nemam. Ja sam istoričar, a ne psihijatar ili psiholog. Uostalom, to je problem Hrvata. Oni bi morali da objasne samima sebi zbog čega su bili tako okrutni. Mislim da bi bilo dobro da se time pozabave, zato što ukoliko to ne urade, postoji mogućnost da to u budućnosti ponove. Veoma je važno da se sa tim suoče. I to je još jedna razlika između Nemaca i Hrvata. Nemci su posle 1945. prihvatili punu odgovornost za zločine. Hrvati nastoje da svoje zločine poreknu ili da ih minimiziraju. Oni ne žele da snose odgovornost za ove zločine.
We didn't do it or to minimize it. That's a big difference. They don't want to be responsible for their crimes.
Yes, but they were not forced.
Da, ali Hrvati nikada nisu bili primorani da se suoče sa tim zločinima. Umjesto toga napravljena je gusta mreža na globalnom nivou organizovane laži, podržane najpre od Vatikana. To prikrivanje sada vodi kulminaciji revizionizma istorije.
And it was really very well organized.
You know, to admit that I was wrong is nothing...
Niko ne želi da se suoči sa svojim lošim delima. Niko ne želi da prizna krivicu. Tako je na nivou pojedinca, a tako je i na nivou kolektiviteta i država.
Zbog čega svet nije pred Hrvate posebno postavio problem odgovornosti za genocid?
Vi ste veoma naivni. Zbog čega bi svet to uradio? Da li je svet rekao bilo šta dok je 6-7 miliona Jevreja brutalno ubijano? Svet nije rekao ništa.
Kako je odgovornost Vatikana za genocid i prikrivanje genocida?
Vatican behaved in a totally criminal way because the Pope, now he opens the current Pope, Franciscus opens the archives finally. But you see, if the Pope...
Vatikan se ponašao na potpuno kriminalan način. Papa Francisko je konačno otvorio arhive i to je veoma dobro. Ali da je Papa Pije 12. rekao jednu reč u vezi sa stradanjem Jevreja, barem stotinu ljudi bi ga poslušalo. Ali on nije rekao ni jednu. Vatikan je potpuno razočarao sa moralnog stanovišta i ne verujem da će biti dokumentacije koja će protivurečiti ovoj pasivnosti. To bi me veoma iznenadilo i to je šteta, jer glas pape je mogao biti spasonosan za veliki broj Jevreja. A šta bi se dogodilo samom papi da je to rekao? Da li bi on bio poslat u koncentracioni logor? Da li bi bio uhapšen da je to rekao? Ne bi. On je papa i to je prava tragedija.
Who is to be
Koga bi trebalo okriviti za genocid izveden u NDH? Ko je odgovoran?
Pre
svega vladu NDH, zatim ideološki ustaški pokret i potom katoličku crkvu. Treba okriviti Alojzija Stepinca koji je podržao genocid. Treba okriviti sve učesnike koji su ubijali, sprovodili torturu, mučili. Mnogo je onih koje bi trebalo okriviti. Radi se o veoma velikom zločinu na širokoj skali koji je zahtevao veliki broj učesnika.
Ali ko je kriv za prikrivanje ovog genocida?
Koliko mi je poznato, to je Jugoslovenska država posle Drugog svjetskog rata. Tito je pokušao da ujedini narode, ali na artificijelan način, i zabranio je istinu.
Vi ste prvi u svetu smestili Jasenovac među 8 koncentracionih logora za istrebljenje u Drugom svjetskom ratu.
Da, to su Auschwitz, Helmno, Belzec, Majdanek, Sobibor, Treblinka, Mali Trostenec, koji se nalazi u današnjem predgrađu Minska, i Jasenovac. Ja sam jedini historičar u svetu koji je klasifikao posljednja 2 koncentracijona logora među već klasifikovanih 6 logora za istrebljenje. Tako da danas moramo govoriti o 8 ovakvih logora smrti. Jasenovac je najokrutniji, najbrutalniji i najstravičniji među njima. Nemački sistem je bio organizovan, sistematičan, usmeren na efikasnost i industrializaciju ubijanja, dok je jasenovački bio haotičan i primitivan, usmeren na zadovoljavanje uživanja u ubijanju i mučenju. Nemački moto je bio: mora postojati red.
Ordnung muss sein. There must be order.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Eko.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera Georges Bizet 8. maja, Faust Charles Gounod 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
Čekajući veta, čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Čekajući veta.
Nastavljamo emisiju Kontrapunkt. Naš sagovornik je profesor dr. Gideon Grajf, autor izvanredno značajne monografije Jasenovac, Auschwitz, Balkana, Ustaška imperija u krutnosti. U pitanju je multidisciplinarna studija dr. Grajfa u kojoj je prvi put izvršena uporedna analiza Auschwitza i Jasenovca. Profesor dr. Gideon Grajf je istoričar specijalizovan za period holokausta, stručnjak za Auschwitz i Zonderkommando, glavni istoričar na Institutu za obrazovanje, dokumentovanje i istraživanje o holokaustu Shem Olam u Izraelu. Nedavno ste obelodanili najvažniju informaciju koja je novijeg datuma. Ona govori o postojanju snimaka kompleksa jasenovačkih logora iz vazduha koje je načinila američka avijacija tokom Drugog svetskog rata.
Iz vazduha možete da vidite ono što ne možete čak ni tokom posete nekog mesta. Snimci iz vazduha, koji mnogo godina pripadaju arhivu u Edinburgu, Škotskoj, otkrivaju ogromno područje od 10 kvadratnih kilometara Jasenovca, na kojima vidite masovne grobnice, od kojih svaka može sadržati na hiljade tela ubijenih ljudi. To je veoma jak dokaz onoga što ja i mnogobrojni istoričari dugo tvrdimo, a to je broj žrtava koje najmanje iznosi 700.000. I to svakako nije konačan broj, jer se tu ne ubrajaju leševi žrtava koje je odnela Sava, žrtve koje su pretvorene u pepeo, one od kojih je napravljen sapun i tako dalje. I to otkriće je novijeg datuma. Ono se odigralo pre mjesec dana, dok sam ja bio u Srbiji. Kako sam vam rekao, istorija je kao arheologija. Što dublje kopate, istina se otkriva sa svih strana. Mislim da se radi o veoma značajnom otkriću koje će pomoći da se reši pitanje broja žrtava. A njih je najmanje 700.000 i po svemu sudeći još više od tog broja. Ja sam regrutovao dva vodeća forenzička eksperta sa Instituta za patologiju u Izraelu. Jedan od njih je već bio u Beogradu. A tu su također i srpski eksperti, neki žive u inostranstvu, a neki žive u Srbiji. Radi se o visoko profesionalnom timu eksperata koji učestvuju u ovom multidisciplinarnom projektu. Mi se trudimo da budemo veoma objektivni i na visokom naučnom nivou i bez ikakvih predrasuda.
But this is important. This aerial photos are very, very important. When I looked at it for the first time, I said, now we have it. We have it. Bravo.
U svom obraćanju tokom međunarodne konferencije koja je održana u Beogradu u Domu vojske povodom 20 godina agresije NATO-a pod naslovom Mir i napredak umjesto ratova i siromaštva, ukazali ste na veliku opasnost od neustaštva.
Da, u tom smislu obratio sam se i specijalnom izvestiocu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, gospođi Bachelet Jarret u Ženevi, podržavajući sve rezolucije Ujedinjenih nacija o borbi protiv neonacizma i svih oblika diskriminacije, i uložio sam protest protiv održavanja Blajburške komemoracije svakoga maja u Austriji, ocenivši ga kao najveće okupljanje neonacista u Europi i uputio kopije stranica iz moje knjige o Jasenovcu, u kojoj sam dao fotografije sa manifestacije u Blajburgu gdje je prisutna ustaška ikonografija, naglasivši da je u Njemačkoj zabranjeno zakonom isticati nacističke simbole.
U Beogradu boravili ste sa svojom majkom, gospođom Grajf, izuzetnom ženom, savremenicom Golde Meir. Na neki način vi ste nastavljač njenog dela.
My mother was born in Germany to a family which both parents were...
Na izvestan način, jesam. Moja majka je rođena u Njemačkoj, u porodici lekara. Moj deda, Karl Danziger, je bio internista, a moja baka, Frida Danziger, je bila pedijatar. Moja majka imala sestru, koja više nije živa. Moj deda je bio uhapšen u novembru 1938. godine, tokom Kristalne noći, zajedno sa još 30.000 jevreja, i odveden u koncentracioni kamp Buchenwald, gdje je držao nekoliko mjeseci. Budući da je zvanična politika bila da proteruju jevreje, a ne da ih eliminišu, i njemu je pružena prilika da ode pod dva uslova. Prvi, da odmah napusti Njemačku, i drugi, da ne govori o onome što je video u kampu. I on je napustio Njemačku sa svojom suprugom i decom i došao u Izrael, koji tada još uvijek nije postojao kao država. Moji deda i baba su u Izraelu nastavili da rade kao doktori, a moja majka je počela 1946. 1947. da radi za britansku mandatornu policiju, da bi, kada je uspostavljena država Izrael, 14. maja 1948. prešla da radi za izraelsku policiju i bila je prva žena načelnica dva glavna odjeljenja izraelske policije. Tokom tog perioda ona je imala veze sa vladom i ministrima. Bila je veoma dominantna osoba, a potom je bila na čelu institucije Libi, koja je pružala podršku izraelskim vojnicima, na čijem je čelu bio Menahem Sobibor. Moja majka je imala neverovatnu energiju i stalno je radila. Između ove tri zvanične pozicije, radila je u privatnoj kompaniji za uvoz-izvoz, a imala je i kontakte sa Goldo Meir i Simonom Wiesenthalom. Veoma angažovana i aktivna osoba. Čak i sada, u 94. godini života, veoma aktivna. Veoma sam ponosan što je i ovoga puta sa mnom u Beogradu, i to zaista u ovako dobrom stanju. Moj otac je rođen u Beču, a došao u Izrael godinu dana pre moje majke, 1938. godine. Ali on nije došao iz Beča, već iz jednog drugog veoma zanimljivog grada, Černovica, koji se danas nalazi u Ukrajini, a u to doba pripadao je Rumuniji, a pre toga Austro-Ugarskoj. To je grad sa velikom jevrejskom populacijom i veoma bogatom jevrejskom kulturom. On je stigao u Tel Aviv i tu sam ja rođen i tu sam preveo čitav svoj život. Tel Aviv je kulturna prestonica Izraela.
And what did she do with Simon Wiesenthal?
A šta je vaša majka radila sa Simonom Wiesenthalom?
She looks very capable for her.
My mother is very capable, mm-hmm. but she's very discreet and she never told me and I'd never asked.
Really?
Moja majka je veoma sposobna žena, ali također i veoma diskretna. Ona mi to nikada nije rekla, a ja je nikada nisam pitao. To je strogo poverljivo.
Da li vas je to motivisalo da kao istoričar posvetite se istraživanju holokausta?
Verujem da jeste. I da budem potpuno iskren, znam mnogo više od onoga što sam vam rekao, ali to je strogo poverljivo.
Okay, I understand.
Dobro, verujem da je tako, ali to me ne oslobađa od znatiželje.
I also was in contact with the Israeli secret service, the Mossad.
Ja sam bio u kontaktu sa izraelskom tajnom službom, sa Mossadom, tokom potrage za nekim od najvećih nacističkih zločinaca, kao što je Jozef Mengele, budući da sam posjedovao informacije o značaju za ovu potragu. Nadam se da ih je služba upotrebila. Nažalost, Mengele je umro prirodnom smrću i nikada nije bio kažnjen zbog svojih zlodela, a i mnogi drugi, za koje sam pružao informacije, također su umrli u svojim krevetima. To je veoma, veoma loše. Ista je stvar i sa ustašama, koji su u najvećem broju slučajeva izbegli bilo kakvu kaznu. Samo mali broj je bio kažnjen. To je veoma loše. Kriminalci moraju da budu kažnjeni. To je osnova za postojanje normalnog sveta. Ukoliko ovakvi kriminalci umiru u svojim krevetima, nešto je duboko pogrešno u svetu. I istina je nešto što je neophodno za sadašnjost i za budućnost čitavog sveta. I to bez ikakve sumnje, osnov za budućnost.
For the future. For whole world, for
absolutely. Humanity. No doubt.
During 1986 you interviewed
Tokom 1986. godine intervjuisali ste 31 preživelog radnika Sonderkommanda iz Auschwitza i bacili snažno svetlo na njihovu duboko tragičnu sudbinu. Vaše istraživanje promenilo je veoma lošu sliku o ovim ljudima.
Research changed a very bad image of these people.
Tokom više od 40 godina istražujem holokaust i u centru mog istraživanja je Auschwitz, istorijat Auschwitza, značenje Auschwitza, razvoj Auschwitza. U još užem centru mojih istraživanja je Sonderkommando. Sonderkommandovci su bili radna snaga, jevrejski logoraši, koje bi SS odabrao da rade u toj fabrici za proizvodnju i eliminaciju leševa, što je u leto 1944. u logoru Auschwitz-Birkenau bilo uzdignuto na nivo industrijske proizvodnje. Sonderkommandovci su morali da rade brzo, da sačekaju svaki novi konvoj zarobljenika, skinu do gole kože, isprate do gasne komore, njihova tela spale u krematorijumu, očiste sav prostor i eliminišu pepeo. Na svaka 3-4 mjeseca pripadnici SS bi ih eliminisali zato što su vidjeli mnogo i znali mnogo. Moje istraživanje je veoma posebno zato što je sačuvalo svedočenja veoma retkih pripadnika ove jedinice. 80 do 100 pripadnika Zonderkommande uspelo je da preživi na čudesne načine. Njihova svjedočanstva su veoma dragocen izvor znanja o suštini, samom srcu i ciljevima konačnog rešenja u Auschwitzu. Bez njih ne bismo uspeli da razumemo tehnike industrializacije smrti u Auschwitzu. To što sam sačuvao njihova svjedočanstva smatram svojim velikim postignućem. Ja sam intervjuisao 31 pripadnika, a samo jedan je danas još uvek u životu. Still our life, maybe one, I'm not sure. So from the group I've interviewed, they were 31, only one is still alive. But I interviewed all of them. The members
of Zonderkommand. Pripadnici Zonderkommande su do pojave vašeg istraživanja tretirani kao izdajnici, saučesnici u sprovođenju konačnog rešenja. It lasted until the appearance
of your research. Yes. Da. Sasvim tačno. Pre objavljivanja mog istraživanja, slika o njima je bila veoma loša. Tretirani su kao izdajnici, pa čak i kao ubice, iako oni nisu ubili ni jednog Jevreja. Nemci su to radili. Iz neznanja i gluposti, preživjeli logoraši su stvorili veoma lošu sliku o njima, što ja smatram duboko nepravednim. Smatrao sam svojom obavezom da tu sliku ispravim, i u tome sam uspeo. Danas nećete čuti nikoga ko bi ih nazvao izdajicama i kolaboracionistima.
Na kojim osnovama se pozicija Jevreja, pripadnika Zonderkommande, koja je učestvovala na direktan način u sprovođenju konačnog rešenja, može odbraniti?
They were, as I defined them, most miserable victims of the most miserable victims. They were forced to do it.
Oni su bili, kako sam ja zaključio, najjadnije žrtve od svih najjadnijih žrtava. Oni su bili robovi. Oni se nisu nudili. Nemci su ih prinudili da rade kao robovi. Oni se ni zbog čega ne mogu kriviti. Šta više, oni su se trudili da žrtve u svojim posljednjim trenucima budu tretirane na dostojanstven način. Većina njih je bila veoma plemenita i velikodušna. Oni nisu mogli da spasu svoje sunarodnike, ali su u tom malom periodu vremena, od 5-6 minuta pre njihove smrti, pokušavali da urade nešto lepo i dobro za njih. Bili su to veoma dobri ljudi i oni nisu zaslužili ni u kom pogledu lošu reputaciju koju su imali.
They were no collaborators, no murderers, they were slaves. Miserable slaves. Based on the testimony
of 31 Zonderkommand members. Na osnovu svedočenja 31 pripadnika Zonderkommande, napisali ste knjigu Plakali smo bez suza. Ova knjiga inspirisala je mađarskog reditelja Lasla Nemeša da snimi film Saulov sin. Ovaj film nagrađen je Oskarom 2016. godine. In
2016. Well, that's an interesting story.
To je veoma zanimljiva priča. Juna 2012. dobio sam telefonski poziv od mladog jevrejsko-mađarskog režisera Lasla Nemeša, koji je želeo da po mojoj knjizi snimi igrani film. Sreli smo se nekoliko puta u Tel Avivu i Mađarskoj. Film je završen 2016. godine. Film je duboko uznemiravajući. On dovodi krematorijume i gasne komore do vas i one vas udaraju direktno u lice. Ljudi su napuštali bioskope jer to nisu mogli da podnesu. To je veoma težak film. Veoma sam zadovoljan što je film dobio Oscara, ne zbog same nagrade, već zbog popularnosti koju mu je ova nagrada obezbedila. Zatočenici Auschwitza su u pravu kada kažu da nikada nećemo biti u stanju da rekonstruišemo i jednu sekundu pravog stanja koje je tamo postojalo. Ali verujem da smo sa svakom rekonstrukcijom makar malo bliži razumevanju šta su Jevreji osjećali pre nego što su ubijeni i šta su osjećali oni koji su bili primorani da rade u ovim fabrikama smrti, gledajući kako se ubija njihov sopstveni narod. Od maja do septembra 1944. ubijano je između 10 do 20.000 Jevreja, 7 dana nedeljno. I uvek me pitaju šta ja mislim o holivudskim filmovima o holokaustu. Ja smatram da je veoma dobro što se snimaju. Čak i ako su komercijalni i nedovoljno dobro i kompleksno osvetljavaju taj period, važno je što postoje. Svaki od njih, makar u najmanjoj meri, približava savremenicima ovu užasnu istoriju. I repeat, from 10,000 minimum to 20,000 every day, 7 days a week.
You said in numerous interviews that the Jewish...
Često govorite o velikoj bliskosti i srodnosti između srpskog i jevrejskog naroda.
Absolutely.
And please, could you explain that?
When I said this, I meant suffering.
Da, Srbi i Jevreji su braća. Braća po patnji, po napadima, po diskriminaciji. Kada sam prvi put došao u Srbiju, pre 4 godine, moj domaćin mi je rekao: toliko ljudi širom sveta, toliko nacije nas beskrajno mrzi, da želi i radi na tome da nam uništi državu i da nestanemo.
U današnjoj emisiji slušali ste intervju sa profesorom doktorom Gideonom Grajfom, autorom izvanredno značajne monografije Jasenovac, Auschwitz, Balkana, Ustaška imperija okrutnosti, koja predstavlja multidisciplinarnu studiju doktora Grajfa, u kojoj je prvi put izvršena uporedna analiza Auschwitza i Jasenovca. Profesor doktor Gideon Grajf je istoričar specijalizovan za period holokausta, stručnjak za Auschwitz, glavni istoričar na institutu Shem Olam u Izraelu. Profesor Grajf je započeo i saradnju sa poznatim režiserom, osnivačem instituta Ivo Andrić, Emirom Kusturicem, kako bi se snimio film koji bi rekonstruisao istinu o Jasenovcu. Tonska režija Ivana Krstanović, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Biljana Đorović, želim vam prijetan dan.